30.00.00 Valsts aizsardzības politikas realizācija, programmas mērķis, Latvijas aizsardzības politikas realizēšana starptautiskā un kiberdrošības vidē, militārās aizsardzības koordinācija, galvenās aktivitātes, koordinēt informācijas tehnoloģiju drošības politikas veidošanu un īstenošanu, dalība Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, ESU un citu starptautisko drošības un aizsardzības organizāciju drošības un valsts aizsardzības politikas veidošanā, nodrošināt valsts aizsardzībā iesaistītā personāla pārvaldes un militārās izglītības politikas izstrādi, nodrošināt paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojumu sniedzēju uzraudzības institūcijas darbību, programmas izpildītājs, Aizsardzības ministrija civilmilitārā struktūra punkts darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada prognoze 2023. Gada prognoze aizsardzības politikas īstenošana iemaksu veikšana starptautiskajās institūcijās NATO un ES budžetos skaits 20-20-20-20-20 augstā līmeņa amatpersonu vizīšu organizēšana Latvijā LLO Slīpsvītra ārzemēs AA skaits 25-LLO 30-35-AA darbojošies agrās brīdināšanas sistēmas sensori skaits 53-56-60-60 CERT Speciālistu dalība pasākumos P un apmācītie dalībnieki A skaits 120 P7 500 A 125 P7 750 A 130 P8 000 000 A 130 P8 000 000 A finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 12 437 317 13 537 313 115 315 157 257 263 316 266 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu 10.83 136 362 598 10 855 9026 kopējie izdevumi procenti plus pret iepriekšējo gadu 8.72.7-0.10 izmaiņas izdevumos salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu Eiropas pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 10 634 210 10 271 671 312 362 598 T SK ilgtermiņa saistības 9966 612 9966 612 iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās TSK 9969 612 9969 612 no miera uzturēšanas spēki 1547 325 143 152 406 970 Baltijas valstu aizsardzības koledža Baldefcola 733 680 832 681 00 01 pasaules karavīru sporta asociācija CISMA 8408 starptautiskā muzeju asociācija ICOM 570 428 142 starptautiskā militārās medicīnas padome 3 428 3 428 ES militārās operācijas Athena 60 401 60 401 Eiropas aizsardzības aģentūra EDA 60 717 60 717 Ženevas drošības politikas centrs 21-343-21-343 demokrātiskās kontroles pār bruņotajiem spēkiem centrs 20-000-20-000 starptautiskā kartogrāfijas asociācija 250-250 Eiropas Nacionālā kartogrāfijas un kadastra aģentūra 6-467-6-467 IFC Inteligence Fusion centre 12-806-12-806 NATO kiberaizsardzības sadarbības ekscelences centrs 21-343-23-343-243-200 CEC kustības koordinācijas centrs Eiropa 15-000-15-000 NATO enerģētiskās drošības izcilības centrs 22-000-20-000-200 Stratcom NATO strateģis Comunicaciones centre of excellence 2-944-802-2-944-802 NATO iemaksas 4-265-837-4-573-951-308-14 satelītu centra budžets TSK Pensija budžets 25-243-25-243 Vācijas Maršala fonds 100-000-100-000 ASV pētniecības organizācija Potomac fondation 100-000-100-000 Citas izmaiņas 667-598-305-000-362-598 Samazināti izdevumi CERTELOVE darbības nodrošināšanai, ka 2018. gada 10. aprīļa sēdes protokola NR 19.36 4. P. 23.810-23.810 samazināti izdevumi informācijas tehnoloģiju iekārtu un programmatūras uzturēšanai pārstāvniecībās transferts uz ārlietu ministriju MK 2019. gada 20. augusta sēdes protokola NR 35.23.6. P. 349-489-349-489 izdevumu izmaiņas CERTELOV darbības nodrošināšanai. Saskaņā ar MK 2017. gada 23. marta sēdes protokola NR 15-269-00-155-00-114-00 TSK iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām apakšprogrammām 25-299-150-00-124-701 iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.12.00 Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana, lai sektu IT uzturēšanas izdevums 25-299-25-299 iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana, lai sektu izdevums par radioreklamām un TV diskusijām 150-000-150-000.